ишиднинг медиа орқали таргиботи пайдо бўлишдан таназзулгача. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Ishining media orqali targ'iboti paydo bo'lishdan tanazzulgacha mavzuidagi eshitishlarning navbatdagi soni yana efirda. Suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi eshitishlarimizda ta'kidlab o'tganimizdek, IShID tomonidan chop etiladigan jurnallar va internetdagi sahifalarda din va mazhab nomi bilan talon-toroj qilishlar, qatl etishlar va qon to'kishlar joiz hisoblanardi. Ramziy bo'lgan Dobiq shahri va IShIDning ushbu nom bilan ataluvchi jurnali Suriyada tanazzulga uchragandan keyin ushbu terrorchi guruhining matbuot xizmati va targ'ibot mashinasi tezda Rumiya nomlangan yangi jurnalni chop eta boshlaydi. Birinchi soni chop etilgan shu jurnalning muqovasida IShID terrorchi guruhining notilaridan biri va havo hujumlari natijasida o'ldirilgan Abu Muhammad Adnoniyning rasmi ham bor edi. IShID ushbu jurnalning birinchi sonida Rumiya IShIDning Yevropadagi unsurlari uchun yangi timsol bo'lishini va bu jurnal ingliz, arab, fransuz, turk, nemis, pashto va bir necha boshqa tillarda nashr etilishini e'lon qilgan edi. Ammo IShIDga tegishli jurnalning nomi o'zgarib, oldingidan ko'proq bo'lgan bir necha tillarda nashr etilgan bo'lsa-da, axloq, din va insoniylik asoslariga oid mavzu va mundarijalar o'zgarmagan edi va IShID nazar tutgan aqidalar asosida talqin qilinardi. Masalan, ushbu jurnalning oxirgi sonlarida IShID terrorchi guruhining Yevropadagi faoliyatlariga ko'proq e'tibor qaratilardi hamda ushbu terrorchilik amaliyotlarini ijro etish yo'llari ham ko'rsatilardi. Pichoq bilan odamlarga hujum qilish va yoki avtoulovlarni odamlar ustiga haydash shular jumlasidan edi. Jahon hamjamiyati bu kabi jinoyatlarning sodir etilishiga Angliya, Fransiya va Germaniyaning ayrim shaharlarida guvoh bo'lgan edi. Misrlik tahlilchilardan biri Yahyo Muhammad Alining yozishicha IShID terrorchi guruhining a'zolari media tarmoqlari, jumladan Rumiya jurnali orqali g'arbiylarga qarshi keng ko'lamda targ'ibot ishlarini olib borishardi va ularni kofir deya atashardi. IShID a'zolari yolg'iz bo'rilar ularning jurnallarini o'qishlariga ishonishardi. Rumiya jurnali orqali IShIDga a'zo bo'lmagan kishilarni odamlar o'rtasida vahima solish va IShID terrorchi guruhiga qarshi tashkil etilgan koalitsiyaga a'zo mamlakatlarda notinchlar yuzaga keltirishni targ'ib qilinardi. IShIDning ommaviy axborot vositalaridagi targ'ibotlari o'zining murakkab va chigalliklari bilan farq etardi. Ushbu terrorchi guruh harbiy amaliyotlar, hujum qilishlar, qarshilik ko'rsatishlar va qatl etishlarni maqtash bilan birgalikda yillar o'tishi davomida boshqa strategiyalarni ham qo'llashardi. Mazkur strategiyalarda ikki narsaga e'tibor qaratilardi. Birinchisi, yosh avlodga IShID nazar tutgan diniy aqidalarni o'rgatish va ikkinchisi, terrorchilikning asosiy quroli bo'lgan qo'rquv va dahshatni ijod qilish yo'llarini o'rgatish. IShID tomonidan bolalar va yoshlarga ta'lim berishga oid tarqatilgan bir videoda ushbu terrorchi guruhiga a'zo bo'lgan keksa bir kishi yetim bolalarni o'zining uyida ulg'aytiradi va har kuni ularga harbiy va diniy ta'limot beradi. Mazkur video klipda bolalarga qo'y so'yish, snayperdan o'q otish, avtoulovni haydash, oqsoqollarning gaplariga quloq solish holatlari va ajablanarlisi ushbu bolalarning parkda hijobsiz qizlar bilan o'ynashayotgani ko'rsatilardi. yangi ishlab chiqarilgan keyingi videolarda eshitkuchlari ishg'ol etilgan yerlarda yaxshi qurollangan bir holda ko'rsatilardi. Holbuki eshitkuchlar oldingi videolarda ishg'ol etilgan yerlarda o'zlarini qurolsiz va oddiy bir kiyimda ko'rsatishardi.
Ironning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va navxiron Xorazon.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. Iron radiosi
Xorazon markazi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir saatli oqshomgi dasturimizda IShIDning media orqali targ'iboti paydo bo'lishdan tanazzulgacha unvonli turkum radio maqolalarining navbatdagi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. 2014-yilning 14-oktyabrda IShIDga qarashli Twitterdan foydalanuvchilarning yozishicha, Ehlom An-Nasar nomli bir ayol Suriyaning Raqqa shahrida IShID rahbarlariga yaqin bo'lgan venalik Abu Usoma Al-G'arib bilan turmush quradi. IShID terrorchi guruhi ijtimoiy tarmoqlar orqali ushbu guruhga a'zo bo'lganlarning turmush qurishgani borasida kam ma'lumot berishardi. Ammo Nasr va G'aribning turmush qurishgani ishi terrorchi guruh uchun muhim hisoblanardi. Al-G'arib avval Al-Qoidaning terrorchisi edi va keyinchalik IShIDga qo'shilgan edi. Biroq uning xotini bo'lgan Ehlom Nasr adabiyot sohasida tanilgan va Arabiston ahlidan edi. Keyinchalik IShIDning shoirisi nom bilan ham taniladi. U birinchi kitobini internet orqali chop etgandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda terrorchilar tomonidan yaxshi kutib olinadi. U o'ldirilgan terrorchilar haqida marsiyalar yozardi, qamoqqa tushganlar borasida afsuslar bilan she'rlar bitardi va IShIDning g'alabalarini maqtab yozardi. U arab klassik qolibida va bir qofiyada she'r yozardi va undagi mazmunlar IShID terrorchi guruhiga ma'qul edi. Nasr shu tariqa IShIDning rasmiy shoiri va tabliqotchisiga aylangan edi. U Abu Bakr Bag'dodiy haqida ham she'r yozgan edi va 30 sahifali maqolada Iordaniyalik uchuvchining triglayni yondirib yuborilganini olqishlab, unga doir to'g'ri yo'l tutilganini ta'kidlab yozgan edi. Nasrdan tashqari, IShID va Al-Qoida terrorchi guruhlarining boshqa a'zolari ham she'rlar yozib, ularni terrorchilar orasida tarqitishardi. Mazkur she'rlarning aksariyati onlayn orqali tarqatilardi va ko'plab soxta akkaunt va proksilar bilan ijtimoiy tarmoqlarda ommaning foydalanishi uchun qo'yilardi. Ammo asosiy mavzu shundan iboratki, bu she'rlar IShIDning media vositasi sifatida nimani bildirardi? Ushbu she'rlarni yozgan kishilar adabiyot va undagi servo sinoatlardan chindan ham xabardor edilarmi va yoki terrorchilarning vosita kuchi sifatida ularga yuklatilgan edimi? Ayrim tahlilchilar ushbu mavzuga e'tibor qaratishmaydi va bularning barchasidan terrorchilar amaliyotlarini bir tomonlama yorituvchi mahsulotlar va fikrni charchatuvchi tashkilotlar deya bilishardi. Biroq terrorchilarni ushbu jihatlari bilan yaxshi tanib olish mumkin. Ularning e'tiqodlari, udumlari, qo'shiqlari va videolari ularning turli ko'rinishlarini namoyon etadi. Boshqa tomondan, vahshiylik, qon to'kish va boshqa mudhish jinoyatlarga oid hujjatli filmlar hamda ishining terrorchilik guruhini maqtovchi she'rlarda ham rahmsizlik va qonli holatlarni ko'rish mumkin edi. Mazkur she'rlarda shia ahli, musulmon bo'lmaganlar, ayrim qudratli davlatlar va IShIDga raqib bo'lgan guruhlarga tahdid qilishlar mavjud edi va ularning oqibatlari tanazzul bilan tugashi ta'kidlanardi. Princeton universitetining O'rta Sharq tadqiqotlari bo'yicha mutaxassisi Bernard Hiker bir maqolasi yozgan edi. IShIDchilar uchun she'r bir manifest edi. IShIDning xilofati hozirgacha biron mamlakat tomonidan rasman tan olinmagan. Ular o'tgan yillar davomida xayoliy jahonlarda va tebranuvchi chegaralarda bordi-keldi qilishardi. Ularning she'rlarida ham romantik madaniyatlar, mojaroli iddaolar va o'rta asrning qahramonliklarini takrorlash imkoniyatlari mavjudligi kuylanardi. Qadrli tinglovchilar, IShIDning media orqali targ'iboti paydo bo'lishdan tanazzulgacha mavzuidagi eshitishlarning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.